Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beslutningstagere i fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse?
Vet du, Sjul? Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp vi da det var, ja, da vi rundet egentlig 215 deltakere.
Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
Du, ja, mer enn 200 personer som jobber med IT i energibransjen har allerede meldt seg på.
Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
Ja, det blir det. Så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstagere i fornybar energibransje. Jeg heter Sjul Kristian Aamodt og jobber på kommersiell side i Europower, og i dag så vi på besøk hos Statnett og Nenad Keserik, Senior Vice President, Director Innovation and Technology Development i nettopp Statnett. Hei, Nenad, jeg kan si kanskje velkommen til meg, siden jeg hos deg.
Hei, Sjul, og velkommen. Hjertelig velkommen til Statnett.
Så bra. Nenad, før vi går inn i faget, har du en fun fact om deg selv?
Ja, det har jeg. Jeg har flere fun facts. Jeg kan begynne med at jeg teknologioptimist, og jeg liker teknologi, og så liker musikk.
Åja, hvordan musikk?
Musikk, jeg liker gamle synthesizers, så samler jeg på gamle legendariske synthesizers, og liker å spille når jeg har tid.
Ja, ah, da burde du... Jeg spilte i band en gang, og det jo virkelig teknologioptimist. Jeg spilte i band en gang med Alf Inge Wang, han som grunnla Kahoot. Og han spiller jo på synthesizer med den Kahoot-musikken, så han som har lagd den.
Yes, det akkurat det.
Men, hvordan, men du spiller du i band, eller spiller du alene? Eller?
Jeg spilte i band når jeg var student, men ja. så har jeg ikke tid. Nå har jeg tre barn hjemme, og så det de som lærer piano og spiller både piano og keyboard.
Men hvordan, når du var student, hva slags synth-musikk var populært da?
Ja, det var litt forskjellig, men på den tiden kanskje var synthesizer og keyboards en sånn ny teknologi som kom ut med masse muligheter, og så var det såpass spennende. Jeg måtte bare prøve det selv, og begynte å lære selv, og så begynte jeg å bruke og programmere til og med selv lydene, så fikk jeg en første synthesizer, så hadde jeg ikke noen lyder, ingenting, så begynte jeg helt fra scratch, og uten noen manualer, ingenting. Og så klarte jeg etter hvert å programmere og få noen fantastisk fine lyder utifra den. Og det det som spennende med teknologien. Hvis du begynner å bruke det og lære underveis, så kan du få noe som fascinerende og utøve den. Så det er det var jeg fascinert.
Så du var teknologioptimist allerede som student gjennom musikken?
Ja, det kan du si.
Så bra. Du har vært i energibransjen så å si hele livet, i Statoil, altså nå Equinor, men Statoil, Statkraft.
Ja, jeg kan begynne litt enda tidligere, så jeg har master i elektro, og så liksom power systems, det liksom det aller vanskeligste som man sier i. Og så har jeg etter det tatt en doktorgrad i energiøkonomi på Teknisk universitet i Wien i Østerrike. Og så begynte jeg egentlig å jobbe for det østerrike nettselskapet som heter Austrian Power Grid Forbund. Det er ganske stort og konsern i Østerrike. Og så fikk Statkraft takk i meg, og jeg lagde et prosjekt for Statkraft i Norge. Og så plutselig fikk jeg et jobbtilbud til Statkraft, så kom til Norge i 2006. Jobbet for Statkraft, var på...
Var det jobb, eller var det kjærlighet som brakte deg til Norge?
Det var etter hvert begge deler, så det man kan si. Det er godt sagt, så når jeg kom til Norge, så traff jeg min nåværende kone her i Norge. Så begynte jeg med jobben, og så kom jeg til Norge, var alene i 2006, som sagt. Så ja, traff min kone her i Norge, så... Så ble det nå, ja, tre barn som ble født i Norge og går på skolen, og vi bor her, og ja, nå er det 18 år som jeg bor i Norge. Og så var det Statkraft, bare ville bli, jeg jobbet med som direktør for forretningsutvikling i Statkraft. Det var liksom en forretningsutviklingsrolle, var med ansvar for Sør-Øst-Europa, veldig spennende, mye reising, träffa stora sällskaper, energiministrar och toppmanagement i sällskapet, så det är väldigt väldigt intressant och nyttigt. Där lärde jag massa och så ja, fick en sån gott nätverk. Så gick jag vidare till något som hette Statoil Hydro. På den tiden.
Ja, det husker jeg. Det var jo først Statoil og så,
ja, så Statoil Hydro. Ja, i 2008 så rettet det for sånn mellom Statoil og Hydro, så trengte de noe som Statoil som var olje- og gassselskap, så fikk ansvar for vind som kom inn fra Hydro, og så trengte vi en kraftmann, en som kan kraft.
Hvordan var det å jobbe med vind i Statoil? Altså, var det noen som skjønte i det hele tatt hva du holdt på med? Av kollegene
dine? Ja, det er et godt spørsmål faktisk. Vi har vart en sån en liten gjeng på sidan av main business som var liksom olja och gas hela tiden och så hade vi på mode byggt hela det förnybara delen från scratch du kan se si. Så när jag kom in så var det liksom du kan se si, en god gäng av goda vänner teknologioptimister entusiaster som jobbar med förnybara och med vind och jag var en del av det var skicklig drive mellan oss och så klarte vi att och få till något stort efter vart så det var en liten del av Statoil men lite och lite så har det förändrat hela Statoil till det som är Equinor idag.
Men nå som Equinor verkligen satsar på vind så har ju alla du och alla de som jobbar i det miljöet har ju försvunnit ut. Varför bytte ni när Statoil eller när Equinor ändå satsar på det? Varför drar ni vidare då?
Ja, det var intressant. For å være en liten del av et stort selskap, og vi opererte litt for oss og drev med våre egne ting og utviklet systemene selv og gjort det masse mye fortere, du kan si. Og så når vi er en del av litt større maskineri, så mister man kanskje litt momentumet også, det kan man si. Men vi også fikk veldig god tak i andre ingeniører fra olje og gass som kom over til oss. Plutselig ble fornybare øyens veldig mainstreamere inn. Og så prøvde Equinor selvfølgelig å bruke den kompetansen man har. Men vi har gjort mye og lært mye, og så på riktig tidspunkt så må man gå ut og lære enda mer, så jeg hadde lyst til å lære enda mer.
Og så dro du til Ocean Sun.
Yes.
Altså fra store, eller først nå i Østerrike, så store Statkraft og så store Statoil, og så bitte lille Ocean Sun.
Ja.
Hvordan var det?
Jeg tenkte den erfaringen må jeg ha. Det må bare ha.
For det var en liten startup.
Det er startup eller mer scale-up, ja. Du kan si. Jeg tenkte den erfaringen må jeg ha, for det var så mye med en teknologi som var spennende der. En norsk patentert teknologi med flytende sol på en tid med brand, som var basert på en masse erfaring fra fiskeoppdrett, bransjen og alt. Så det var en fantastisk mulighet å lære masse. Som Chief Operating Officer hadde jeg ansvar for hele tekniske teamet, fra design av komponenter, innkjøp av komponenter, bygge fasen og bygge den og levere til drift.
Hvordan var det å være i et så lite miljø der du egentlig har ansvar for veldig mye i stedet for et stort konsern der, altså konsernet ville ikke gått, Statoil ville ikke gått dykken selv om du ikke kom på jobb en dag. Ja. Men, hvordan var det å plutselig være i et så sårbart og lite miljø?
Jeg vil si at det var fantastisk godt, for da føler man at det man gjør har endrer mye av det selskapet gjør. Så du har en stor påvirkningskraft, og det jeg gjorde så endret ganske mye av det retningen i hele selskapet. Og det at vi leverte første flytende anlegg til Statkraft i Albania, det var det første i hele regionen, gjorde ganske mye for hele selskapet. Det gikk aksjene opp og så videre. Så vi, det var fantastisk å kunne, som sagt, påvirke både for retningen og så påvirke folk. For det er de som jobber med folk, og da setter du retningen selv. Og det går fortere, mye fortere enn andre steder. Så det er det, den driven, må jeg si, savner jeg litt.
Ja, for det er da jeg ikke helt skjønner hvordan du landet inn i Statnet. Altså, for det er jo da litt sånn tilbake til sånn som Statoil og Statkraft. Altså, stort, trygt miljø, men det oser ikke akkurat innovasjonen her, gjør det?
Men det er akkurat det som gjør det spennende, for jeg liker å ta tak i utfordringer. Det er det som jeg liker. Jeg liker å lære, og selv om, som jeg nevnte her, selv om ting ikke kanskje er helt perfekt, så elsker jeg å ta tak i det og få full potensial. Så kommer jag var hos Statkraft, Statoil och tänkte jag det är naturligt att ta Statoil kanske så det har jag gjort alla tre.
Det var han med Statoil att göra.
Ja, det stat. Så det är nog med att jag så utvärderingen I Statnet att det man må jobba mycket mer med teknologi. Det nu är Statnet mitt I blinken på allt som sker. Vi det Statnet som kobler både Statkraft og Equinor sine anlegg, det via sentrale og I det grønne skiftet, så det svart og stor rolle. Veldig interessante oppgaver. Jobbe med teknologi og teknologiutvikling. Innovasjon, ikke minst, det trenger vi I dag. Så det noe som skaper engasjement hos meg og veldig stor motivasjon.
Hvordan samarbeider dere på innovasjon med Statkraft og Equinor? Møtes det, altså det noen møteplasser dere, altså har dere prosjekter som går direkte på innovasjon sammen?
Ja, det har vi egentlig, og det det jeg ønsker nå, nå har jeg vært gjennom Statkraft og
Du har ikke vært statsminister?
Nei, ikke gjennom, kan man ikke utelukke det, eller, jeg tror ikke jeg tar noe politisk, det, jeg holder meg til teknologi og fag, men jeg tenker at det veldig viktig å samarbeide som bransje. For vi veldig avhengige av hverandre, vi har samme utfordringer, og vi må møte de utfordringene sammen. Da har jeg initiert samarbeid med Statkraft, jeg inviterer Statkraft over til Statkraft, da kjører vi møter, vi går på hva det som felles, hvordan kan vi takle
det? Ja, og hva det som felles? For Statkraft produserer jo kraft, mens dere transporterer.
Ja, men det det som interessant, vi må forstå hverandre. Vi kommer med forskjellige utgangspunkter. De veldig kommersielle, vi ikke det. Men det.
De har bonuser.
De har bonuser, vi ikke det, det riktig sagt. Men på en måte så må vi ha et stort ansvar, staten har et stort ansvar. Vi må koble det sammen på en riktig måte. Vi må balansere systemet, vi må utnytte vannkraftkapasitetene på en best mulig måte I fremtiden. Og hvis Statkraft skal bygge mer vind eller sol eller hydrogen, hva som må komme av teknologien, så må vi jobbe allerede I dag med de teknologiske løsningene for å koble det sammen. Og da må vi liksom se og forstå det sammen.
Hvordan kulturforskjellen mellom, altså, og du kommer jo fra Statoil, altså, eller Equinor som heter det, hvordan kulturforskjellen mellom Equinor og Statkraft og Statnett?
Når du har Statkraft, foran så mye av kulturen gitt på en måte, og selvfølgelig har det noe med størrelsen til selskapene, så jeg vil si at Statkraft og Statnett har vært sammen tilbake I tid, så det mye av kulturen det samme, mens for Equinor som svart, stort overalt på globalt, da det helt annen kultur, vil jeg si. Så det en fantastisk kommersiell rettet kultur, og så det kultur på HMS, ikke minst. Vi veldig, og så det fokus på lederskap. Så fantastisk sted å være, det ikke noe tvil. Man har lært masse gjennom 13 år I Equinor, jobbet med mye spennende, med både onshore vind og havvind og flytende vind, og så har jeg vært prosjektleder for å digitalisere hele fornybaren delen av Equinor. Jeg har kjørt det første pilotprosjekt for å innføre Microsoft Azure inn I selskapet, da det første pilotet var på fornybar, for vi nye, det klarer vi, og hvem klarer det? Ja, det ene. Så jeg tok ansvar for det, og vi klarte å levere. Vi integrerte masse data fra alt fornybart, fra vind, fra sol, inn I systemene, og så begynte å bruke data på en god måte.
Jeg synes dette med kultur spennende. For teknologi, det går jo an å løse. Altså, vi teknologer, vi kan løse ting. Men mennesker litt sånn vanskeligere. Det ikke litt sånn at når du jobber I så stort selskap som Statnett eller andre store selskap, at frykten for å gjøre noe feil kanskje større enn ønske om å foreslå noe nytt?
Du har helt rett I det jeg vil si, for det det som jeg opplever I Statnett. Statnett masse kompetente mennesker, fagfolk, utrolig gode ingeniører og alt. Men de litt redde, det en sånn en mindset der, hvor vi skal ikke gjøre, og så det risiko å varsle. Mens når du jobber med ny teknologi, og vi må gå på ny teknologi, vi må innovere, som vår CEO Hilde sier, vi må ta høyere risiko, men kalkulert. Det har vi sagt flere ganger, og da utnytter det potensialet med fagfolka, så vi kommer med kalkulert risiko. Så da man må nesten endre kulturen. I hele selskapet.
Går det an?
Det nå en reise som vi med på. Vi har begynt, eller jeg mitt ønske å endre den kulturen I selskapet.
Hva det som frustrerer deg mest da? Det mange sånne, ja, men det har vi prøvd før, det går ikke, eller ja, men sånn har vi alltid gjort det. Sitter det liksom litt sånn I veggene her?
Ja, man sier at det sitter I veggene. Det sitter ikke I veggene, det sitter med folk, som det sier, inni folka, for de vant med noe fra før. Dette har vi gjort sånn, hvorfor skal vi endre oss? Så endring ikke lett for mange, og så må man begynne med grunnleggere, men man må ha en visjon for
Men hvorfor må Statnett endre seg? Det har jo virket før, frem til nå.
Det har virket for.
Ja, ja, strøm I veggene, ja.
Ja, det nye tider som kommer foran oss, og så det som vi ser nå, at vi må bygge masse ny kapasitet og nettlinjer på land, vi må koble industrien, vi må koble vind og sol og alt, så det plutselig en helt annen ballgame for oss, som vi sier, når vi utvikler så mye på land. Våre investeringer går nå til 10, 12, 14 milliarder per år, så det blir 250 milliarder frem til 2030 og så videre. Så masse store investeringer som krever en endring. Og da vi midt I den endringen, og vi må skape den. Vi må skape den tempoen som energiskiftet trenger.
Og hvordan jobber du? Du har ansvar for innovasjon I et selskap som kanskje går litt saktere enn, I hvert fall enn ditt forrige selskap som var en scale-up. Hvordan din arbeidshverdag? For du kan jo ikke bare komme på en idé, eller få en idé inn på bordet, og så, ja, dette gjør vi. Hvordan strukturerer du det innovative sammen med det mer rigide?
Det veldig interessant, for vi nå har jobbet med å etablere noe som vi kaller for innovasjonsmodell. Og da lager den modellen veldig enkelt, så man forstår det. Og da det liksom å utforske mulighetene og prioritere dem og realisere dem. Det de tre tingene, tre stegene som vi må ta, og da må vi ta det sammen med hele selskapet. Da går vi, jobber og brett. Jeg har ansvar for hele Statnett, alle forretningsområder, og da går jeg til hver enkelt forretningsområde, og så snakker vi med sammen, og så finner ut at dette det viktigste for oss fremover. Vi må få mer ut av eksisterende nett, vi må kanskje se på hvordan utnytter vi fleksibilitet, hvordan bygger vi raskere, hvordan skal vi bygge det på havet og alt det som kommer. Så det mye jobb internt, men det å skape det engasjementet, komme med sånn en ny mindset, det hjelper. Jeg ser at man litt og litt endrer selskapet.
Hvordan foregår beslutningsprosessene på innovasjon? Altså noe som ikke blitt gjort der før, som du mener bør gjøres, og så lager du sikkert et business case og så videre, men hvordan besluttes det ja, kjør?
Ja, og det vært en interessant historie. Når jeg kom I selskapet, så det første jeg hørte om og lærte om var noe som heter Digital Stasjon, som ny teknologi som vi har jobbet med siden 2016. Det ble etablert på Furuset, det fungerer, men siden det har vi ikke gjort noe. Så Statnett var først ute med ny teknologi, etablerte, men så har vi ikke klart å implementere. Så det der hvor på implementering feiler de fleste. Det 90% feiler på implementering. Og jeg ser det var nødvendig å pushe det fremover, og så har jeg gått frem og snakket med konsernledelsen, rett og slett, og ble enige om vi lager en plan, og vi tar neste steg på digital stasjon. Og så har vi endelig det første vinneren, var, yes, ja, vi besluttet neste digital stasjon på Liåsen, som neste prosjekt, som vi har sammen med for eksempel Elvia.
Så bra. Jeg scrollet nettet deres litt, og så fant jeg litt tilbake tid I 2018. Så det var før du begynte, så du skal slippe å stå til ansvar for det. Men der står det at gjennom sitt veikart for teknologi har Statnett en konkret plan for å ta I bruk ny teknologi. Og så står det at det potensial for besparelser på 1,5 milliard ved bruk av ny teknologi. Altså skal ikke du stå til ansvar for det tallet, men hvordan identifiserer dere ny teknologi?
Ja, det min jobb. Det det jeg gjør til hverdagen. Og vi går og først og ser på, det noe som heter teknologiovervåking. Vi går rundt og ser hvilke teknologi utvikler seg. Det det ene. Vi tar snakker med våre fagfolk. Vi må ikke minst snakke med leverandørene, forstå hva som kommer. Og så ser vi har kartlagt noen, nå vi en del av det veikartet som heter digitalisering og innovasjonsveikartet. Og så har vi levert. Og så sier vi, ja, vi skal bygge nett mye raskere, mer smartere, mer effektivt. Og så hvis vi henter de 20% effektivitetsgevinstene, så sparer vi 1-1,5 milliard. Så det viktig å bygge det nett, nummer en, men jeg vil si, det beste å ikke bygge nett.
Ja, og da handler det om digitalisering. Og...
Digitalisering, det det hvor digitalisering kan komme inn, og så hvis man gjør det riktig og innfører riktige digitale verktøy, så kan man spare egentlig enda en milliard til per år, og det per år, så har det egentlig en stor mulighet for Statnett og nettbransjen.
Og jeg så jo for øvrig at Arne Hantemoen hadde en sak, altså var intervjuet i Europover i dag, om at de har brukt ChatGPT til å identifisere feil. Du skrev på LinkedIn nylig at AI will definitely transform the future. Forklar.
Ja, og da var jeg hos Microsoft, så vi rett og slett vår leverandør og vår partner på vår digitaliseringsreise, en av de store selvfølgelig, og så hadde vi en masterclass, executive masterclass som det heter, og da var det fantastiske muligheter man kan bruke med AI. Det absolutt vi forandrer verden. Jeg leste den saken, veldig interessant, og det det vi også i Statnett gjør. Vi bruker avanserte modeller i dag. Vi ser mot at AI kan brukes for å detektere noe feil eller avvik i systemet, og så kan man lage avanserte analyser etter hvert, og så kan være beslutningsstøtte til oss.
Så du tror ikke det AI er hypet da, at det liksom er litt sånn som jeg husker i oljebransjen, så var det integrerte operasjoner, pratet man jo om hele tiden skulle redde alt.
Det er en hype, men det med en stort potensiale. Men det er en stor teknologisk potensiale, så man, hvis man utnytter det riktig, så skaper vi ganske mye mer ut av det. Så det blir, hverdagen blir sikkert som Nikolai Tangen sier, 10% bedre hos dem, også minst, og så man kan hente gevinster ut.
Da burde man egentlig gått hjem eller jobbe 10% mindre, og ikke bare mer effektivt. Statnett har en nøkkelposisjon i det norske kraftnettet. Hender det at dere blir litt for høye på dere selv, og lytter litt for lite til de utenfor? Altså, for det har jo mye makt.
Jeg synes at nå i det siste med vår nye CEO Hilde og hele konsernledelsen, så har vi begynt å lytte mer og snakke mer med hele bransjen. Så Statnett har vært litt uskjønt, eller litt i backstage, som jeg pleier å si. Nå er vi ute, så Hilde sier vi er på scenen og ute, og så tar vi den rollen vi fortjener. Og da snakker vi med andre, så lytter vi til andre, men så begynner også andre til å lytte til oss, hva staten sier. Og jeg synes det er bra, for det er en god dialog, er viktig, og god samforståelse, og så at vi tar lederskap og drar det i riktig retning, det synes jeg er veldig bra og modig fra konsernledelsen. Så jeg synes at vi har blitt mye bedre på det.
vi vet at ganske mange av lytterne våre er veldig innovative. De er i leverandørbransjen. Dersom det er noen som har en idé som de mener denne ville innovert Statnett godt, dette produktet eller dette konseptet trenger Statnett, hvordan klarer de å komme seg helt inn i et møte med deg for å forklare hva det er? Altså fra å ha ideen til å komme til bords med deg, sånn at du kan få vurdert det?
Men det er så enkelt, det er tull. Vi har alltid, eller jeg har alltid åpen dør policy, både for mine egne ansatte, men også for de rundt meg. Og så ofte kontakter meg folk og kommer direkte til meg, men vi har satt det i system. Vi har en portal hvor alle, det er dør der som man åpner og lager en forslag til en ny idé, en ny innovasjon, ny prosjekt, som vi da tar systematisk og behandler internt med mine folk i min organisasjon, med fagfolk, og så kommer vi tilbake og sier yes, dette var spennende idé, dette kan vi gjøre sammen, og så det er en mulighet, absolutt.
Kan man da klare å få gjort et pilotprosjekt uten å gå innom den papirmølla med offentlige anskaffelser og anbud og så videre, eller hvordan klarer man så starte?
Jeg synes det at akkurat der ligger det potensialet for Statnett, og at teknologiutvikling, forskning, utvikling, innovasjon har en mulighet for en unntak fra offentlig anskaffelse. Så vi har en mulighet til å gå inn og forske på ting, utvikle teknologi. Og jeg kan si at fremtiden har kanskje vært litt sånn snevret rundt anskaffelse, men vi jobber med en ny anskaffelsesprosess. Vi jobber med å få en mulighet til å samarbeide med leverandører mye tettere, så at vi kan styre den teknologiutviklingen I riktig retning. Så jeg tror det det nye krefter som har kommet inn I selskapet med meg.
Som deg,
ja. Ja, og så man endrer den gamle måten, eller den kulturen som du nevnte tidligere, til noe som bedre, til noe som fungerer bedre per I dag. Så jeg tror vi mye å hente der, og vi skal jobbe mye tettere mot ja, bransjen og leverandøren.
Gjennom denne podcast-episoden så har jeg rakket litt ned på Statnet med smil om munnen, på en, forhåpentligvis en litt humoristisk måte. Men hvis det noe du vil si som spesielt bra med Statnet, som har overrasket deg, hva det?
Det som var fantastisk å se, jeg ble veldig godt tatt imot når jeg kom I Statnet. Og jeg vil ta en interessant ting som også handler om kultur. Mangfold veldig viktig. Det tror jeg du enig om, og jeg også. Og ta en beslutning for Statnet og invitere meg inn, og synes jeg fantastisk bra. En fantastisk sted å være hvor mangfold setter man pris på. Nye ideer, ny kunnskap, ny kultur som kommer inn I selskapet, det skaper helt noe nytt, for det utfordrer gamle tanker. Og det synes jeg veldig bra fra Statnet og alle folka her. Gode ingeniører har tatt meg godt imot, spesielt konsernledelsen, vil jeg si. Min sjef Beate Klokstad, og oppover I hele systemet til Hilde og konsernledelsen, alle har tatt meg veldig godt imot. Og så ser jeg de har en stor respekt for den erfaringen jeg har, og den endringen jeg kommer med. Ja, det synes jeg veldig bra.
Så bra. Verken Nenad eller Skjul sånn typisk... Norske navn. du deltok på teknologioptimisten, altså den store IT-konferansen var I fjor, og du deltar også I år, og da skal du delta I debatten «Hvordan endrer en fastgrodd kultur blant monopolister?». Det skal du få lov å prate mer om der, men det mulig å endre en fastgrodd kultur?
Jeg var... Veldig forkjemper for teknologioptimistene for dag 1, for det synes jeg noe nytt. Dere skaper helt noe innovativt og annerledes, og veldig morsomt. Så det full støtte for det.
Tusen takk.
Så synes dere også gjør en kjempegod jobb. Og så prøver vi å hjelpe selvfølgelig som bransje, for dette en bransje. Bransjeting. Når det gjelder kultur, så... Kort, min første take at ja, det mulig. Det mulig. Jeg har klart det, men det tar litt tid også. Det noe med at det tar litt tid, og noe at man trenger skikkelig tid for å endre noe. Endringene ikke over natta, men at man I hvert fall setter premisser for endring. Og hele selskapet, jeg tror, går mot en endring mot både kulturen og organisatorisk etter hvert, tror jeg, for det nødvendig. For vi må takle de store utfordringene, vi må levere riktig teknologi, og vi må transformere selskapet.
Det skal dere få til.
100%.
Tusen takk til deg som lytter til podcasten Teknologioptimistene. Tusen takk til deg, Nenad, som inviterte meg opp hit til Statnet. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, og jeg en teknologioptimist. Og Nenad, hva var det du var?
Jeg skikkelig teknologioptimist selv. Ja.
Og da det bare å si tusen takk for oss.
Tusen takk.
Du, Pia, visste du at det ble utsolgt I fjor da vi samlet IT-beslutningstagere I fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse?
Vet du, Skjul? Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp. Da det var, ja, da vi rundet egentlig 215 deltakere.
Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
Ja, mer enn 200 personer som jobber med IT I energibransjen har allerede meldt seg på.
Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT I energibransjen.
Ja, det blir det. Så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.